Před pár měsíci se moje manželka nadšeně vrátila z filmu Bídníci. O to větší bylo její rozčarování, když četla recenze některých kritiků. Film byl jimi doslova strhán. Líčili ho jako naivní, prvoplánový, kýčovitý a tak dále. Odborníci na filmové recenze by mi zajisté namítli, že filmu nerozumím a měli by pravdu. Vůbec si nekladu nárok na nějaké hodnocení, navíc já jsem tento film ani neviděl. Nicméně obecně jsem si všiml, že filmy, které končí dobře, jsou recenzenty často hodnoceny negativně. Ještě horší však je, že se v podobném duchu někdy díváme na svět i my. Přestáváme věřit, že se něco může pohnout k lepšímu, zajímá nás spíše kdejaká pikantnost a špatná zpráva, než pozitivní poselství oslavující život. Přijali jsme myšlení, že dobro patří do pohádek a že skutečná realita je mnohem horší. Možná jsme v životě poznali, že je třeba se obrnit proti druhým a proti zraněním, která by nám mohly způsobit. Jak toto zapadá do radostné zvěsti evangelia? Jak toto zapadá třeba do příběhu o vzkříšení? Nejedná se o další happy end, který se sice dobře čte, ale my jsme dávno poznali, že život takto krásně nefunguje. Čteme-li příběh o vzkříšení, první, kdo zjistil, co se stalo, byly ženy, což vzhledem k dobovému pozadí činí příběh ještě zvláštnějším. Dochovala se stará rabínská modlitba, která zněla: nechť jsou slova zákona raději spálena, než aby byla předána ženám. Ženy neměly právo svědčit u židovského soudu. Celsus, řecký filozof 2. století, ve svých argumentech proti vzkříšení napsal, že křesťanství nemůže být pravdivé, protože záznamy o vzkříšení vychází ze svědectví žen, které, jak všichni údajně víme, bývají hysterické. Přesto jejich svědectví evangelisté zaznamenávají, čím se liší od později napsaných legend, kde roli objevitelů prázdného hrobu převezmou muži. Důvodem tohoto zápisu zřejmě bude, že autoři evangelií zaznamenávali věrně, co se stalo, i když to pro ně bylo zahambující. Ženy zvěst o prázdném hrobu donesou učedníkům a jejich reakce je popsána ve všech evangeliích. U Matouše 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho, klaněli se mu, ale někteří pochybovali. U Marka, když to uslyšeli, že žije, že se ženám ukázal, nevěřili. U Lukáše byla to Marie a Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděli apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. A u Jana? Potom řekl Tomášovi: polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Ve všech čtyřech evangeliích vidíme spíše skepsi, nedůvěru a pochybnosti. Podívejme se ještě na jeden text, který je u Marka v 8. kapitole, 31. a 32. verš. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Marek třikrát zaznamenal, že Ježíš o svém vzkříšení učil a navíc dodává, že o tom mluvil otevřeně. A učedníci přesto pochybovali a nevěřili. V jejich myslích zvítězila malomyslnost a skepse. Svědectví žen jim připadalo podezřelé, možná naivní, snad příliš krásné. Ani ženy, které viděly prázdný hrob, nešly ke hrobu proto, aby se přesvědčily o vzkříšení. Šly tam zvonými mastmi, protože chtěli Ježíšovo tělo pomazat a vůbec nepředpokládali, že by se zaslíbení ohledně jeho vzkříšení mohlo naplnit. Proč? Učedníci přece 3 roky chodili s Ježíšem, slyšeli ho mluvit o tom, co se po ukřižování stane. Dokonce viděli, že Ježíš vzkřísil Lazara. Jakoliv bylo vzkříšení stejně jako dnes naprosto neobvyklé, měli s Ježíšem i osobní zkušenost. Jinými slovy, znali fakta, dokonce fakta i prožili a viděli, ale ani to je nepřesvědčilo. Nemyslím si, že důvodem jejich skepse byl psychologický profil učedníků, tedy že se setkalo 11 bytostných pesimistů. Problém byl v tom, že temná realita zastínila jejich schopnost vidět fakta z boží perspektivy. Dívat se na fakta z božího úhlu pohledu ovšem vůbec neznamená vidět svět na růžovo. Podívejme se na jeden konkrétní příklad. Asi všichni znáte Johnny. Když jí bylo 17 let, utrpěla, jak známo, úraz, a to od krku dolů ochrnula. Vlivem úrazu ve svém sboru narazila každou neděli na následující problém. Součástí liturgie sboru, do kterého chodila, bylo, že kněz vyzýval přítomné, aby poklekli a modlili se. Udělali to všichni. Logicky ale kromě Johnny. Johnny píše, když všichni klečeli, rozhodně jsem budila pozornost a nemohla jsem zadržet slzy. Neplakala ale sebelítostí, plakala proto, že pohled na lidi klečící před Bohem byl pro ně nesmírně krásný. Byl to obraz nebe. Pak plakala při další myšlence. Jak se svými skroucenými ohnutými prsty, atrofovanými svaly, s deformovanými koleny a bez citu od ramen dolů bude mít jednoho dne nové tělo. Bude moci skákat, kopat, cvičit. A bude moci vděčně pokleknout na uzdravených kolenou a tiše klečet u Ježíšových nohou. Problém učedníků byl v tom, že viděli pouze realitu vezdejšího života a nikoli realitu, kterou popisuje Johnny. Pokud ale víme, že tento život není jediný život, který máme, pak, pro někoho paradoxně, jsme najednou schopni začít skutečně žít. Najednou nás největší životní úzkosti nesvazují, můžeme projevit odvahu a podstoupit riziko. Můžeme čelit nejhorším věcem s nadějí, že naše trápení pomine. Když se Ježíš zjevuje učedníkům, ukazuje jim jizvy. Proč byl pohled na jizvy tak důležitý? Když viděli Ježíše bez jizev, vnímali sami sebe jako budoucí příslušníky nebeského parlamentu. Když ho viděli s jizvami, začali si uvědomovat, že by něco podobného mohlo potkat i je. Když ho viděli vzkříšeného s jizvami, poznali, že jizvy, které jim zkazily život, jim ho ve skutečnosti zachránili. Totéž se stane i s naší bolestí a naším smutkem. Jen umocní naší radost. Radost z té nádhery bude větší o každou jizvu, kterou si neseme. Pokud věříme zprávě o vzkříšení, o tom, že smrt nemá poslední slovo, život pro nás přestane být traumatizujícím bojem o přežití a zabezpečení se. Podle Timothy Kellera se staneme svobodnými. Možná si nyní někdo řekne, že je to krásné, ale že takto život skutečně nefunguje. Je tvrdý, zlý a často připomíná spíše absurdní drama. Filmoví kritici, kteří strhali Bídníky, by jako naivní zajisté strhali i příběh o vzkříšení. Jenže to nebyl nikdo větší než známý autor Pána prstenů Tolkien, který se proti takovémuto přístupu ohradil. Tolkien tvrdil, že příběhy se šťastným koncem v žádném případě neunikají z reality. Píše, že pro nejvíce uspokojující příběhy je charakteristická tzv. Eukatastrofa, což doslova přeloženo znamená dobrá katastrofa. Co tím Tolkien myslí? To, že šťastný konec u některých příběhů nemá nic společného s únikem z reality či naivitou. Šťastný konec nepopírá existenci smutku a nezdaru. Ty jsou nutné, abychom mohli zakoušet radost z osvobození. Dobrý konec ale popírá konečnou porážku, navzdory mnoha dokladům o ní. V tom je evangelium, jež znamená dobrou zprávu a dává záblesk radosti, která je za hradbami tohoto světa. Tolkien argumentuje, že lidé cítí, jak tyto příběhy ukazují k jakési základní realitě. I když je svět plný nebezpečí, bolesti, žalu a tragiky, věci mají smysl, protože existuje rozdíl mezi dobrem a zlem a nakonec dojde k porážce zla i k úniku ze smrti. Podle Tolkiena je vzkříšení eukatastrofou, neboli dobrým příběhem. Příběhu Kristova vtělení. Tento příběh začíná i končí radostí. O žádné legendě, která kdy byla vyprávěna, lidé později nezjistili, že je pravdivá. Timothy Keller píše, představte si, jak někdo káže otrokům v Alexandrii o tom, že vzkříšení je docela inspirativní příběh. Znamená, že dobro je nějakým způsobem silnější než zlo a proto bychom se k sobě měli chovat laskavě. Mohl by někdo z otroků říci, úžasné, toto sdělení promění můj život plný dřiny a útisku v život plný naděje? Pochopitelně nemohl. Jenže když slyšeli Pavla a apoštoly, někteří tvrdili, že káží něco, co viděli, čeho se jejich ruce dotýkali. A takovéto poselství dávalo elektrizující moc. Najednou totiž Ježíš nebyl a není jen učitelem morálky, ale Bohem, který vstupuje do prostřed tohoto světa a přináší život. Teolog Jensen napsal, že naše kultura se ocitla v krizi, protože moderní svět ztratil svůj příběh. Kdysi jsme měli za to, že svět a život má smysl a měli jsme naději, že utrpení má nějaké řešení. Dnes mnozí tvrdí, že toto neplatí. Jenže zvěst o vzkříšení říká něco jiného.